Vakar bobsleja saimē nācās nedaudz panervozēt pēc publiskajā telpā izskanējušās ziņas, ka deg Siguldas un bobsleja Kamaniņa trase. Lielām bažām nebija pamata, jo jau ap pusdienlaiku ugunsgrēks trases jumta pārsegumā, ēkai 6 kvadrātmetru platībā, tika lokalizēts. Paši sportisti gatavojoties jaunajai sezonai vispirms trenējās Usmā, tad jūlijā Olimpiskajā centrā Ventspils, kur 26 junioru un pieaugušo bobsleja izlašu kandidāti, trenera Sanda Prūša un Jāņa Ozo vadībā, pilnveidoja fiziskās prasmes, un tur nometni turpināsies arī augustā. Fiziskās sagatavotības treneris Jānis Ozols izteicās cerīgi par jaunās maiņas sportisko sagatavotību un neapstiprināja informāciju, ka jaunais papildinājums bobslejam pārsvarā nāk no vieglatlētiem.
Pagaidām var teikt, ka diezgan cerīga situācija, jo salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem ir diezgan spēcīgi puiši sanākuši. Nevar tā pateikt, ka nāks tā ziema, tad redzēs, jo tā vasaras bobslejas ar ziemas bobsleja diezgan radikāli atšķirs, bet šobrīd es teiktu, tā situācija diezgan cerīgi izskatās. Puiši necerēti spēcīgi ir jau pašos pamatos, un tā kā jāstrādā tikai. Pēdējā laikā es pat teiktu, ka tieši no vieglatlētikas mums ļoti maz nāk. Tie, kas nāk, kaut kāds aizvainojums kādam, vai kurš to uztvers, bet ja nāk no vieglatlētikas, tad viņš ļoti vāji sagatavots, un viņš tālāk pa testiem nekur netiek. Bet šobrīd es teiktu, ka, lai cik tas paradoksāli varbūt arī neskanētu, ļoti liels kontingents ir no basketbola. Diezgan ražiena augumi ir pārsarā, un mums arī pašiem bija pārsteigums, mēs skatījāmies internetā, bija kaut kāda aptauja vai pētījums veikt pasaulē, ka mēs esam otrā garākā nācija. Tādi čaļi uz 1,90 m un drusku garāk, tā kā šobrīd mūsu rīcībā.
Federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis izteica cerību, ka vācieši dominants varētu bremzēt vai vismaz ierobežot jaunie noteikumi slīda apstrādē.
Mēs arī vienmēr strādājam savus tehniskos risinājumus. Nenozīmīgi sveicam, ja, bet pats galvenais ir, ka tās lietas, kas vāciešiem varbūt varētu dot priekšrocības, būs mazliet limitētas tagad. Vēl otrs jauninājums būs, kad Starptautiskā federācija tiks piedāvāts visiem sagatavot slidu pēdējo sagatavošanas stadiju veikt neatkarīgi meistari. Tehniskajā jomā būs tādi interesanti risinājumi. Jā. Redzēs, ko tas rādīs trasē, bet es skatos jau samērā optimistis vairāk. Tas ir tādā virzienā, pareizā virzienā, lai tehnikas pārsvaru ierobežot.
Šveices divnieku bobsleja ekipāža Beats Hefti un Aleks Baumans jau saņēmuši savas 2014. Gada Soči olimpisko spēļu zelta medaļas, kas viņiem pienācās pēc Aleksandra Zubkova un Alekseja Vojevodas diskvalifikācijas par dopingu lietošanu. Latvijas bobslejas Toskars Melbārds Daumans Drēškens, Arvis Vilkast un Jānis Strenga lēmuši, ka pārdalītās Soču spēļu medaļas saņems nākamā gada Siguldā paredzētajā Eiropas čempionātā. Turpin Zintis Ekmanis.
Siguldas trasē būs Eiropas kausa sacensības vēlms, kur visu valstu 3. 4. Numuru, un tas apjoms ir tikpat liels. Janvārī esam labi parādījuši jau no organizatoriskās puses, tā kā Siguldas trasē starptautiskajā apritē ir paliekoša vērtība.
Latvijas bobslejists pagājušajā sezonā vairākas reizes kāp uz godu piedestāli dažādos pasaules kausa posmos, kā arī Eiropas čempionāta posmos, gan divniekos, gan četrniekos, tādēļ pamatots jautājums, vai sastāvā gaidāmas kādas būtiskas izmaiņas, un vai baumas, ka iespējams Oskars Melbārdis varētu beigt karjeru, ir pamatotas. Pašu Melbārdi sazvanīt neizdevās, bet izlases galvenais treneris Sandis Prūsis norādīja, ka preses konferences par gaidāmo sezonu un sastāvu precizējumiem tiks sasaukt rudenī. Arī treneris Ozols nekonkrēti atbildēja par Melbāžas dalību nākamajā nometnē.
Nekāda informācija, tas no viņa paša atkarīgs, viņš neviens pagaidām nav dzirdējis to gala lēmumu par turpinājumu vai gluži otrādi par beigšanu, tā kā es nevaru šobrīd neko komentēt, jā, es neesmu, teiksim, informēt par to, vai viņš būs uz nākošu nometni vai nebūs, tā tad arī būs pēdējā. Tad jau mēs pārceļamies septembrī uz Siguldu. Mums ir vajadzīga arī tā specifika stumšana un dažādi jau bobslejiem bišķiņ pietuvinātāki vingrinājumi.
Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.